halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab xada waana bisha February 24-kii sanadka 2019ka waxaad naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo waliba bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtana waxay halkan si wada jiray kala socotiin doonaa Sahre Ciidlan Nuuri aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda Ciidan Galabnimo waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan Soomaalida iyo caalamkaba. Waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Inta la xaqiijiyay 4 qof ayaa ku dhimatay magaalada ku taala xadka ay wadaagaan Venezuela iyo Brazil oo la geeyay raashin gargaar ah oo ay wadamada reer galbeedka u direen dalka Venezuela kadib markii ay rabshada ka bilaabmeen isku dhexdhexmaray ciidamada amaanka iyo dad mudaharaadayay. Hoggaamiyaha mucaaradka isla markaana dalalka qaarkood u aqoonsadeen madaxweynaha ku meelgaarka Juan Guaido ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dhacdadaasi ay ku dhinteen dadku ay ku khasbayso inay qaataan go'aan qorshahan ay soo dejiyeen beesha caalamku. Waxaanu intaasi ku daray in talaabo kasta ay u furan tahay si ammaanka iyo xornimada waddanka loo ilaaliyo, waa sida uu qoraalkiisaasi ku sheegay. Urur dusha kala socda xaaladda qalalaasaha ee waddanka Venezuela ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in rabshadihii ka dhashay iska horimaadka ciidamada amaanka iyo dadweynaha mudaharaaday ee ka dhacay magaalada Santa Elena ay ku dhinteen 4 qof oo rayida.
Jimcida qurumaha ka dhacaysa ayaa sheegtay in dagaalka ka socda dalka Afghanistan sanadkii hore ay ku dhinteen in ka badan 3,800 qof, kuwaasoo 972 ka mid ay caruur ahaayeen, taasi oo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee la diiwaan geliyay 10 sannadood ee u dambeeyey. Xasarada dalkan Afghanistan ka socota ayaa sidoo kale la sheegay inay ku dhaawacmeen ama dhaawacyo ka soo gaareen weeraradaasi 7,200 qof, waxaana tirada dadka rayidka ahi ay kordheen sida la sheegay sannadkii aynu soo dhaafnay ee 2,800, taasi oo sida ay maanta ay ku sheegtay amaba ay ku tilmaantay warbixin ay soo saartay howlgalka jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee dalka Afghanistan ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yidhaahdo UNAMA. Waxaana mas-uuliyadda korarka tiradaasi dusha laga saaray weerarada ismidaaminta ah ee kooxda IS ee xiriirka la leh kooxdaasi ay ka fuliyaan waddankaasi.
Codbixinta doorashada madaxtinimada ee shalay toosabti ahayd ka bilaabantay dalka Nigeria iyadoo ay dhaceen rabshado yaryar oo ka dhacay dhinaca waqooyiga ee dalkaasi iyo qaybo ka mid a dhinaca koonfurta waddankaasi ee shidaalka qaniga ku ah. Madaxweyne Maxamed Buhaari ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee codkooda ka dhiibtay magaalada uu ka soo jeeda ee Dowra markii goobaha codbixinta la furay subaxnimadii sabtidii shalay. Saacada yar uun ka hor intaanay bilaaban doorashada, waxaa qaraxyo laga maqlay magaalada waqooyiga bare ku taala ee Madaguri ee caasimadda waa gobolka Borno. Inkastoo hay-adaha ammaanku ay markii hore dafreen in ay weeraradaasi dhaceen, haddana ciidamada ammaanka Nigeria waxay goor dambe xaqiijiyeen in kooxda Boko Haram ay isku dayeysay inay ku soo dhex dhuumato dadka caasimadda ee codkooda isku diyaarinaya oo ay bilaabaan inay fuliyaan weeraro isla markaana ay madaafiic soo rideen. Doorashooyinka dalka Nigeria ayaa markii hore la qorsheeyay inay qabsoonto toddobaad ka hor, balse guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa si kadisa dib ugu dhigay 5 saacadood uun ka hor xilligii goobaha codbixinta la furi lahaa sabtidii hore. Dalka Nigeria ayaa tirada dadka xaqa u leh inay codeeyaan ay ka badan tahay 2.7 milyan oo qof.
Toddobaadka soo socda ayaa la filayaa in dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay yeeshaan kulan heerkiisa u sarreeyo ay kaga wada hadlayaan barnaamijka hubka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Kulankaasi oo daba socda kulan taariikhi ah oo ay sanadkii hore labada dhinac wada yeesheen, kulankan ayaa waxa wada yeelan doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyadoo kulanka ka horna si ay ugu sii gogol xaaraan ay halkaasii u sii tageen goobta kulanka dhacayo Stephen Biegun oo ah ergeyga gaarka ee Mareykanka iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump.
galab wanaagsan akhirtana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta la aasay Allah u naxariistay xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo shalayto dable ay ku dishay degmada Kaaraan ee waqooyiga magaalada Muqdisho. Aaska marxuumka xildhibaanka ahaa waxaa ka qayb galay madax ka tirsan dowladda federaalka, baarlamaanka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin iyo dad kale oo shacab ah. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa si toos ah ugu jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, haddii aad maqlayso halkeeba lagu aasay marxuumka xildhibaanka geeriyooday?
سارنا سند الله نهر يستقل بان عثمان علمي بقرة وحا لغو آسي قبورها ستة المدينة مقدشو وحا انا آسي سكاقيد قلي قدومي اقل خساري قدومي كوخيانا دا قولها الشعب كايو خلوانا كتلسان لبدا قولي باقلمان كايه اللو يساخد بدو خلوان بقرة اولها saxaafadda iyo dad kale oo goobta ka aha halka ayaa lagu aasay marxuumka maanta waxaana goobta ka hadlay dadkii ka qayb galay aaskiisa oo badnaayeen mas-uuliyiinta labada aqal ee baarlamaanka iyo dadkii yaqaanay oo dhammaantood ku fogaaday taariikhda boqorte la xariirta waayihiisii waqti uu soo joogay marka laga soo bilaabo ka mid noqoshadii ciidanka xoogga dalka uu darajada ilaa gaashaanle uu ka gaaray ka soo shaqaynta siyaasadda Soomaaliya laga soo bilaabo baarlamaankii ugu horeeyay ku meel gaarka 2014 qabashada xilkii gudoomiyaha hoggaanka labaad oo muddo ku soo shaqeynaya iyo uu soo adkaysigii aafadii dagaal ee dalka ka dhacday oo xilban boqor marna uu san noqon qurbajoog oo ahaa qof intaas oo dhan gudaha dalka jooga saara.
Cabdiqaadir, waad mahadsan tahay su-aashida ugu dambeysa adoo soo koobaya. Dadkii mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada isugu jiray ma ka hadleen ciddii dishay xildhibaanka iyo in la hadda cid loo qabtay?
Dadka hadlay dhammaan waxay dul istaageen muhiimadda ay leedahay xaqiijinta amniga xildhibaanada. Waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay in gacanta lagu soo dhigo kuwii ka dambeeyay dilka loo geystay xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqorre. Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo guddiga difaaca ay ka wada tirsanaayeen ayaa ka dalbay xukuumadda in muhiim ay tahay in la helo ciddii ka dambeysay dilka xildhibaanka si aysan usii socon, ayuu yiri. Dilalka loo geysanayo mas-uuliyiinta dowladeed muhiimna ay tahay in xukuumaddu ay samayso
katabatag.
Cabdiqaasha Cabdullaahi wuxuu sheegay muhiim inay tahay sahray in xaqiijinta amniga
waan gartay. Cabdiqaadir,
dilkaasi ka dambeeyay,
aad baad u mahadsan tahay. Cabdiqaadir, waad mahadsan
tahay degmada Kaaraan galinkii dambe shalay.
Waad mahadsan tahay Cabdiqaadir, waqtigaa noo saamaxaynin inaan halkaasi ka sii wadno. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Wagaagsaan aad baad u mahadsan tahay. Haatana dhegeystayaal, war degdega hadda aynu eegno sida uu sheegay howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magaciisa loosoo gaabiyay Afrikon. Ciidamada Mareykanka ayaa maalintii shalay afur weerar ka fuliyay deegaanada Kunyabarow, Awdheegle iyo weliba Janaale. Dabcan wararkaasi oo duqeynahayd wixii kasoo kordhay iyo weliba khasaaro sidii yahay idaacadahayga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Halkaad dhegeystayaal, weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Dadka reer Nigeria ayaa shalay u dareeray goobaha codbixinta doorasho lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu adkaa ee madaxtinimo ee taariikhda siyaasadeed ee dalkaasi soo mara, kadib markii doorashadana muddo 7 ah dib loo dhigay cabsi laga qabo dhinaca ammaanka awoodeed. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa doorashadaasi warbixinta nooga diyaariyey.
Madaxweynaha Nigeria Muxamedu Buhaari ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee shalay codkooda ritay, isagoo ku sugan magaalada uu ku dhashay ee Dawura. Qiyaastii 8.4 milyan oo qof ayaa isu diiwaangeliyey inay codkooda dhiibtaan doorashadan oo ay si dhow ugu baratamayeen madaxweyne buhaariga 67 jirka ah iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi atiku abubakar oo 27 sano jira. Labada ninba waxay ku soo jeedaan qabiilka muslimiinta ee fulani ee waqooyiga nigeria. Waxaa shalay dadku ay codkooda ka dhiibteen qiyaastii 120,000 oo goob codbixin. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Afrika ayaa ka warramaya doorashadan iyo ragga ku baratamay.
73 madaxweyne ku tartamay, laakiin labada magac waxa weeyaan sida Atiku Abubakar ninka riyaado iyo ninka la yiraahdo Marti, yani Muhammad al-Buhari. Labada ayaa wacdaad, labada waxay ka soo jeedaan waqooyiga waddanka Nigeria, ka soo jeedaan oo labada laga nasfulaanaya.
Cabdiwahaab ayaa sharaxaya siyaasadaha labada nin ay doorashada ku soo galeen ee ay doonayeen in dadku ay ku doortaan.
ninka imanka talada haya Maxamed al-Buhari waa nin militari ah, haddana yani shan sano xukunka hayay. Sa wuxuu doonayaa in micnaha waddanka yani amnigiisa uu sugo, Boko Haram micnaha uu jibiyo dalka uu noqdo, micnaha yani waxa weye nabad ayu noqdo doonaya. Marka tensi ku dhexay waqooyiga koonfurta inuu maarta xaliyo rabo, waa nin markay ka go-an tahay dalka oo nabad inuu ka tago. Marka wuxuu doonayaa marka yani nidaamkii uu bilaabay iyo sekuuritigii uu bilaabay iyo amnigii uu bilaabay ayuu doonayaa dhamaystir uu doonayaa. Waan runtii ninka islaamahay yani ugu cadcadshay macnaha yani inuu yani xukun kusoo noqon doono. Waa nin disciplined ah, waa nin ismaasir aad ula dagaalamay, waa nin yaratay aan yani aan lagu qadino yani ismaasir ku dhaqaaqo. Waa nin runtii doonayaa xoolaha la xada, yani runtii aad iyo aad macnaha runtii aan u ilaaliyo. In kandida Atiku Abubakar wuxuu ahaan jiray madaxweyne kooyn ayuu ahaan jiray, waa nin dhaqaale badan haysto, waxa uu doonayaa waddanka Nigeria dhaqaalihiisa uu dib u habeeyo. Waddankani waddanka qaaradda Afrika ugu dhaqaale badan weeyaan, oo waddanka qaaradda Afrika ugu dadka badan, waa waddanka qaaradda Afrika ugu dhalinyaro badan weeyaan. Hase ahaatee waxaa ku nool ilaa 91 milyan oo shaqsi oo faqri ah ku nool
dalka Nigeria. Inkastoo uu yahay dal awood badan xagga dhaqaalaha, tirada dadka iyo militariga marka la eego dalalka qaaradda Afrika, haddana waxaa yar saameynta siyaasadeed ee uu ku leeyahay Afrika iyo guud ahaan dunida. Professor Cabdiwahaab ayaa mar kale sharaxaya sababta.
Inta badan waxaa isleeyahay hadda yani saameyn uu ku leeyahay yani galbeedka qaaradda Afrika, laakiin waxaa moodaa dadka Nigeriyaanka ee aad ugu mashquulan yahay dunida maartay inta badan ay ka fikiraan qaaradda inteeda kale asaate, laakiin meelo badan waxaa jiray ay ciidamo geeyeen sida yani waddanka Liberia markuu xurmay Afrikaan markii dagaalku ay ka jireen. Marka saameyn badan ma laha, marka la eego saameynta ay soo saarto ku leedahay yani koonfurta Afrika ay ku leedahay ama Southern Africa ay ku leedahay iyaga kuma laha. Laakiin waxaa muhiim ah runtii inay hadda yani waddanka dhaqaale soo koray, waddanka uu dhaqaalaha badan uu yahay, waddanka yani waxaa runtii dadka waxtarka ugu badan inuu yahay. Laakiin mushkiladaasi waxa weeyaan waxa ragaadiyo musuqmaasuqa ayaa ragaadiyay. Waana tankeenti micna waxa weeye in waddamadan ku xeeran ee galbeedka Afrika ama Afrika inteeda kaleba ay saameyn ku yeelan waayaan dhaqaalaha internetka soo dalaya muddo inaan si wasuusan loo maamulin. Marka 4 sano ugu dambeysa ninkan xukunku hayay ayaa Nigeria xogo xagga discipline yani hadda yani ay ku soo dabaalatay yani wax loo qaabi discipline yani yakar nidaamkii kala dambeynta soo noqonaya oo maana yani waxa weeyaan musuqmaasuq aad loo dagaalamayaa, amnigii aad loo sugayaa, yani waxa weeye dad hufan oo macnaha la keenaya oo macnaha doog u shaqeeya. Marka waana sababta keentay marka inay saameyn badan ku yeeran weyso qaarada inteeda kale.
Inkastoo madaxweynaha Nigeria Muxamedu Buhaari uu sheegay markii uu codka dhiibanayay shalay in doorashooyinku ay noqon doonaan kuwo nabdoon oo ammaanka si weyn loo sugo, haddana shalay saacada ka hor intii aysan goobaha codbixinta furmin, waxaa magaalada waqooyiga bari dalkaasi ku taala ee Maiduguri laga maqlayay qaraxyo waaweyn. Magaaladaasi ayaa waxaa ku soo noqnoqday qaraxyada ay geystaan kooxda Boko Haram. Magaalada kale ee waqooyiga ku taala ee Gaydam ayaa iyaduna lagu soo waramay in weeraro ay geysteen kooxo mintidiina ay ku qasbeen qoysaskii ku noolaa magaaladaasi inay ka cararaan guryahooda. Khudbada uu telefishinka dalkaasi ka jeediyey jimcihii lasoo dhaafay ayuu madaxweyne Buhaari waxa uu ku sheegay in ammaanka guud ahaan waddanka si weyn looga shaqeeyey, gaar ahaan goobaha codbixinta, isagoo u ballan qaaday in dadku ay cabsi iyo cagajugleyn la'aan ku dhiiban doonaan codadkooda. Laakiin shalay markii meelaha qaar rabshado iyo qaraxyo ay ka dhaceen, ayaa mucaaradku waxay ku doodeen in ballanqaadyadii uu sameeyey madaxweynaha isagoo talada haya ay fuli waayeen, sidaa daraaddeedna aanu mudnayn in dib loo doorto. Xiisadaha siyaasadeed ayaa cirka isku shareeray dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika intii ay socdeen ololaha doorashada. Xisbiga talada haya ee All Progressive Congress iyo xisbiga ugu weyn mucaaradka ee People's Democratic Party ayaa midba kan kale uu ku eedeeyey inuu isku dayayo in doorashada uu musuq maasuqo. Horaantii toddobaadkan ayuu Buhaari ku booriyey milatariga dalkaasi inay si arxan darro ah ula dhaqmaan cid walba oo isku dayda inay faragelin ku samayso hannaanka doorashada iyo codbixinta. Hadalka ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulmay mucaaradka, gaar ahaan ninka ugu weyn kuwa ay baratamayeen ee Atiku Abubakar kaasoo sheegay in militarigu uusan boos ku lahayn hannaanka doorashada dimuqraadiga ah kadib muddo kooban oo dalkaasi xukumayay sidii kaliye taliye military sideetamaadkii ayuu madaxweyne Buhari ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi sanadka markuu ahaa 2015kii doorasho dhacday isagoo noqday musharrixii ugu horeeyay ee ka guuleysta madaxweyne marka kursiga ku fadhiya dalka Nigeria shaqalaanta dhaqaalaha iyo dagaalka lagu jiro milishada Boko Haram ayaa ugu waaweynaa waxyaabaha ay labada nin ku soo galeen ololihii doorashada qaar ka mid ah dadkii shalay codkooda dhiibtay ayaa yana ka hadlay waxa ay codkooda ku doonayeen ee ay u dhiibteen
In Nigeria, we have had a lot of things. Now we need peace. I vote for peace. We need somebody that
Nigeria dhibaatooyin badan ayaa na soo maray waxaan u baahanahay nabad waa taa mid aan u codeeyay waxaan u baahanahay qof wadanka nabad ku soo dabaali kara
I just came here to cast my vote because there is need for a change as far as I'm concerned in this country. Change I voted for because the need for us
waxaan halkan u imid oo aan codkayga u dhiibtay in dalkayga ay ka jirto baahi loo qabo isbeddel dhinaca amaanka ah la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sidii guud ahaan kala dambeynta loo soo celin lahaa
Well, I voted for the sake of in Nigeria. We need change in this Nigeria right now. And we need employment, free education. We need
work to come down. These are very costly in the market. So we need waxaan u baahanahay shaqooyin iyo waxbarasho lacag la'aan ah waxaan u baahanahay isbeddel guud oo ka dhacay Nigeria waana taa ujeedka aan u codeeyay
One of the reasons why I cast my vote, we look at the insecurity of this country, there is a need for change so that this killing will stop. And there is hunger in the land. We need a government that will bring a good policy that will
Sababta aanu codeeyay ayaa ah fiiri heerka amni darida dalkan ka jirta. Waxa baahi loo qabaa isbeddel joojiya dhiigan qubanaya iyo dilka. Waxaan u baahanahay dawlad la iman karta, siyaasad wax looga qabto, mushkiladda haysata dadka reer Nigeria. Waxaan doonaynaa dawlad horumarisa dhaqaalaha waana taa sababta aan codkayga u dhiibtay
dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada raidka ah ayaa sheegay in 206 qof dadka badan lagu dilay dalkaasi rabshado dhacay intii ay socdeen ololayaashii doorashada intii u dhaxeysay bilihii October ee sanadkii la soo dhaafay iyo bishan February rabshado oo ka dhashay doorashadii dalkaasi ka dhacay sanadkii 2019kii ayaa galaaftay nolosha ku dhawaad 1000 qof oo qoyiga dalkaasi Nigeria
waa hagaag dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Culaad Xasan oo inala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsanayd doorashada dalka Nigeria dalka wqooyiga qaaradda Afrika ku yaalay Algeria waxaa ka bilaabmay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo madaxweyne Cabdicasiis Bouteflika oo markii shanaad xilkiisa soo taagay madaxweyne Bouteflika ayaa xilka dalkaasi soo hayay muddo 20 sanadooda hase yeeshee fogaarayaasha si wanaagsan loogu maareeyay ilaa sanadkii 2013kii markaasoo cudurka faaligu ku dhacay haddaba dibadbaxyadana waxa ay dhali karaan ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan dalka Mareykanka
Ruhati and Madaxweyne Bouteflika oo taariikh siyaasadda ee dalka Jazeer ee nin aan ku ahaa saameyn badan ku leh ee muddooyin ka dambeeyay aad buu xanfala ee dadweynuhu waxay isla dhexmareen in aanu isagu xilka runti haynin ee xayndaafka dadka ku xayndaaban ee isaga la shaqeeya ay kala dalka hayaan isagana ay ku maqaar saar meesha ay ka dhiganayaan marka waxay doonayaan in muddadu kordhiyaan muddadiina dadweynihii baa kacay oo yidhi in madaxweynaha ku xirka qaban kara maayo waa isbeddel daba dimuqraadiyo daba la keenaa madaxweynaha xirkii gudan karaya in dalka ka saari karaya faahfaahida marxaladan in mugdiga uu ku jiro waa isbeddel maayo dadka ku dambeynaya marka walaac badan bay dadweynuhu qabaan markii hore kuusraad ka jiray laakiin markay cabaabtay madaxweynaha Bouteflika ku dhawaaqday inuu mar shahaad soo sharxayo ayay dadweynuhu oo dadka sidaan muharadii baa xalle socda
waxa la yidhi madaxweynuhu ma yimaado goobaha guud ma sameeyo ololaha doorashada waa loo hadlaayo sawiradiisunba ayaa lasoo dhigaa meelaha
waati sir qarsoon baha waa sidaas asoogtay ee madaxweynuhu aad buu liitaa xaal caafimaad oo adag buu qaar faahfaahida ayaa soo wajahday ilaahay caafiya laakiin waa runta madaxweynuhu muddo dheer imakaa isagoo meel taagan ama gol aan lama adag saxaafadeed laga soo qoray magaciisa lagu saxaaxay ayuunba meelaha laga sheegaa ama mar sawir siiro foba looga qaaday sawiraday hore marka madaxweynuhu taasi waxay keentay marka in dadweynuhu shaki iyo walaac badan ay qaadaan oo yidhaahdaan war madaxweynuhu balaamaba noolaba marka arrimahaasoo isbiirsaday iyo ku dhawaaqsan inuu inuu mar shahaad soo sharaxayo ayaad moodaa inay kabriib qabatiisay walaacib karo dadka qabeen.
Waan gartay. Waxaa la yidhaahdaa wadamada carabta ee kale hadday noqoto kuwa gacanka Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Masar oo la socota ma ogola isbedeladan shacabku ay ku soo baxayaan. Waxaaba intaa lagu sii daraa in wadamo kale oo kasii baxsan oo ah kuwa galbeedku inana ogolaan dimuqraadiyad ka dhacda wadamada carabta, bal arrinta haddad sharaxaad naga siisa.
Waa runtaa maxamed, isbedel wadamada carabtu muddada wada xadigeen muddan way sii baxadigi doonaa, waayo isbedeladii ka dhacay dalalkii ku xayraabnaa midowda Soviet sagaashameeyadii iyo qaan kaxidi sida Bulgaria, Romania, Tuskovekia u sahashay in ay dabasha dimuqraadiyadda ku dhuxanto. Waxaad moodaa dabasha dimuqraadiyadda markii xoogaa dhaxayn dalka dalalka carabta in isbaaraloo dhuxo halkaa qaara lagu hortoogo. Labo qoloba danuba aha qoladan talisada carabta haysta talisada carabeed waxay geed dheer iyo geed gaan bay isugu sahagayaan inay dhiciseeyaan kacdoon shacab oo kan oo meel kastu ka dhacda ama Tuursiya ha noqdo oo xeer weedaan iyo Lidoonia weliya inay isu dhiciseeyaan ama kii Masar ee sidii mas-uuliyiin si loo ingalaamay, gaar ahaan dalalka khaliijka oo iyagu lacag badan haysta waxay ku bixiyaan dhaqaale badan in la baajiyo ama la carqaladeeyo kacdoon dimuqraadiyadeed oo ka dhaca wadamada carab. Way haddii intuu dalka dhaco isbedel siyaasadeed oo xaalay uu dimuqraadiyadu fulin ka dhacdo, waxa ku hiiranaya oo ku dhiiranaya dalalka iyo shacabada kale ayay ku simaysaa, kana ma doonayaan. Marka taasi waa ta ta kale dalalka reer galbeedka qaar badan oo ka mid ah waxaa u danaa inaana misa dimuqraadiyada ka dhaceen oo ninka lagu talisa oo waxay doonayaan u fuliyo danahaysaaday u fuliyaa inuu meesha joogo halkii uu ka iman lahaa talis ka turtumaya baahida iyo himilooyinka shucuubta carabeed oo laga yaabo inaanay aanay la jaanqaadi karin ama aanay isku daahayn baraha dalalka reer galbeedka ku daahay ka leeyihiin wadamada carabta. Marka labadaa danooba ee kala isfurinaya ayaad moodaa inay caqabad weyn ku yihiin dimuqraadiyadda xamaasa geed socodka dimuqraadiyadda wadamada carabeed, taasaana keentay in marar badan dalalka reer galbeedku ay isha ka dadbaan xadgudubyada siyaasadeed ee ay sameeyaan nimanka kalitalisada carabeed maadaama ay danahoodii fulinayaan oo wixii ka reebeen.
Waa hagaag dhegeystayaal, kaasi waxa waa Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha carabta aqoon uleh kuna sugan wadanka Maraykanka, waxaana u waramaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaa, waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee v o a. toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dooda Kenya ay ku doonayso badda Soomaaliya qayb ka mid ah oo xurgufteedu ay hawada isku sii shareertay. Hanjabaadda dowladda Kenya ee sida dadban iyo sida tooska uga soo baxaysa xaggee ayay salka ku haysaa? Marka hore, Kenya maxaq ayaa uga maqan Soomaaliya mise xoog ayay wax ku raadinaysaa? Doodda badda ee Kenya goorme ayay bilaabatay? Maxaase sabab u ah oo xurguftan markeedii horeba bilaabay? Barnaamijka waxaa noogu marti ah oo su-aalahaas iyo kuwo kaleba inooga jawaabi doono Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku magac dheer Professor Ibi. Professor Ibi waxa uu ka mid ahaa dowlado kala duwan oo dowladda kumeelgaarka ahaa, waxaana uu ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahaa dowladdii Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ee uu madaxweynaha ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed, islamarkaana waxa uu isla dowladdaas ka ahaa wasiirka kulamaysiga iyo khayraadka badda. Mudane ku soo dhowo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee v o a. xaajadu waxa ay maraysaa in ay Kenya ku guudiso cunaqabateyn ay Soomaaliya ku soo rogto in aysan meesha ka marnayn haddii ay waxay rabto ka heli weydo dowladda Soomaaliya. Aanu dib u milicsanno arrintani sidee ayay ku bilaabatay, maxaa keenay dooda marka horeba badda Soomaaliya iyo Kenya?
su-aal waqti meesha ku jirta ma aha oo anuma aqaan meel ay kasoo geli karto. sababta waxaa keenaya waxa weeye marka waxay ka faa'iideysanaysaa ama u qaadanayaa dowladda Kenya yaraha dabacsanaanta iyo maanta oon awooddii shalay aanu lahayn ay moodayso in aanu lahayn. laakiin mid baa ka baxsanaya dowladda Kenya dhulka Soomaaliya waa dhul la yaqaano African Unionka iyo jaamacadda carabta iyo international organizations ka dhan ama dowladaha adduunka dhan United Nationska wuxuu cad yahay khariidada Soomaaliya meesha maraysa. Tan waxaan ka hadlayaa dalalka Soomaaliya ee sibaka loo yaqaano including Somaliland. Ajada waxaan ku leenahay waa garan kartaa wax badan baa ka khaldaraya, laakiin wax laga doodi karo wax muhiim gelin kara maaha. Haddii aad aragtid maabka ay sameeyeenna waa maab u janteen dhinaca badaanada oo xariiqin ay usoo jeexeen dhinaca badaanada meeshii laga rabay in maabka anaga ee mataqaana rakalbooni kiyungo dhexdiisa toos aadila meesha toos inuu aadila rabay ayay waxay soo leexiyeen leenkoodii si ay u helaan cabdiro ilaa dhowr afar iyo toban kun mitir oo kalataal arkooda gona afartan kun mitir cumre inuu yahay siyaasada bay sameynayaan si ay markaa natural resourceska ku jira meesha oo laba noocba ah kiilka lumeysiga iyo kiil mitqana marin resourceska caadiga sida macla haday ku jirto shadaal haday ku jiro iyo kheyraadka ilaahay ku maleysa baddaas marka xigmad kastoo dhulkaas weynanka badan leh kheyraadda ku jiro wuxuu usii ballaarana markaad sii turugidda oo aada sii continental shabaka sii gaasida usii ballaarana umar usii ballaaranayana u weyn busii nuglayaa
barasa ibi marka su-aasha usduluucdeeda waxaa weeye aan ku weydiiyey oo aad ku mahadsan tahay sida aad u sharaxday waxa ay soomaalidu su-aal ka qabtaa horay ma u jiri jirtay ka hor intii aan la saxiixan isfahankii dowladda Kenya iyo Soomaaliya dhex maray doodani wax horey u jiray maaha
hadda soo saartay wasiiradda arrimaha dibadda ee dowladda Kenya waxay ku sheegaysaa tan iyo 1924-kii markii gumaysaha Ingiriiska iyo Talyaaniga ay nabad heysteen iyo dowlkii mataqaanaa dhulka Jubbaland waa taqaanaa Talyaaniga Ingiriiska ku kala wareegay amaga waana soo raacay ANSB baa raacay Ingiriiska meelkan ka siiyey mataqaanaa Talyaaniga dhulka kale marka si ay Jubbaland anaga nala soo raacdo oo iyagana marka ANSB ku gaarsay iyo majeer iyo ninkaas dhamaatay inaga ilaa iyo xuduudda hadda beeraad ka jira nalagu ekeeyo marka hadda warqada ay soo saarto cabdi qoran waxay leedahay
barasoo ibi adoo raalli ah taas waa dooda dowladda Kenya iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Adigu siyaasi Soomaaliyeed baad tahay, wasiir baad dhowr jeer soo noqotay, xildhibaan aqoonyahan baad tahay. Marka haddii 1944-tii loo noqdo, micnaha qeyb Soomaaliya jamhuuriyadda ka mid ah ayay Kenya sheeganaysaa markaas. Laakiin adigu intii ay Soomaaliya xorriyadda qaadatay, dood arrintan ku saabsan hore ma u maqashay?
annagaa dhul laga maqan yahay ilaa hadda dhul laga maqan yahay
waayahay dhegeystayaashaan aan
rabaynaa annagu dhul laga maqan yahay oo nor project oo ilaa iyo siyele ilaa iyo maqaana laama asaada marka dhulka annagu sheegisadiisii si loo eriyo oo loo yareeyo ama loo mataqaana caadi waa in ku qabto kuhoosa dika jamhuuriyadda mataqaana ay jirtay iyo dhulkeeda asalka ah ee loo imaado xigmada dhulna waxa ka dambeeya dadka ma saami karaan laakin xigmada dhulna ka dambeeya kusoo isticmaa waxa waaye tan way imaan doontaa berri maanta ka hortaga waay weligaaagu ma dhacnyaasay
waad mahadsan tahay dhegeystayaashaan rabaa inaan fursad siiyo dhegeystaha ugu horeeyo adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
assalaamu calaykum magacaygu waa cabdiraxmaan xaaji daahir jooga degmada eyloo ka tirsan gobolka aw ugu horeyn waan salaamayaa shaqaalaha v o jam iyo martida kale ee barnaamijka ku jirta dhegeystayaasha haddii aan intaan su-aasha u gelin aan ra'yigeyga ka dhiito arrintan doodan ay kenya ay ku damacsan tahay dhulka badda soomaalida horta inay kenya marka hunguray oo hunguri ka gala bad soomaaliyeed waxa keenay soomaali oo seertay buqnaha ugeegiina halkaa isku dhigtay cududii ciidan iyo xooggii ay lahaydna iyadu dib iskugu baabiisay hase su-aashaydu wa haddii kenya khayraadka ku hoos tuugan badda soomaalida oo dihin hunguri ka galay maxaan ka filanaa etoobiya oo 100 milyan baarka ka jartay oo badla-aana ciidamo badeedna dhisanaysa ka inta badan isweydiinayaan ayad khubarada ama sida barnaamijkan aan weydiinayaa
waayah aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay taleefankaaga wuu gorgo-ayaa waxaan jeclahay waa cali xayd gobolka awdal kusoo dhawow professor ibi cabdiraxmaan su-aashiisa iyo soo jeedintiisa labadaba wax ka dheh
waa runtiisa cabdiraxmaan wuxuu yihi laxwa bashirkeysa islaam lagu qalaa maanta haddaynan annaga aynan isdilaynin oo aanan la dagaalaynin oo maanta aanu ahaanay dad dowladooda iyo dadkaba taageersan oo mowqif cad haysta oo ciidamadooda gadaal ka jooga oo shacbigooda gadaal ka jooga oo dadkan dhibaatada maanta ka jirta aysan mahaysan lahayn samayna guryaseedba maba aanan qabacna ka wada hadalayna. Laakiin wuxuu yidhi ninkii waa mamaaqul ma fiicna, laakiin waxaa la yidhi ninka waxaa la yidhi wuxuu yidhi baa la yidhi cadaado geerida ii kaa dignay ana daaan dhiman lahaynba wadani cadaadi lahaa. Macnuhu waa hadal xun oo runtii aan diiniyan aad ugu qurux badnayn, laakiin midaa dinay macnuhu waxa waaye haddaynan aaniga kala daasaraantayda maanta aysan arkaynin ma aysan ihin guriyeysaynba ana dowlada kenya iyo waraankii kuwa kale u sheegaayaba maxaa keena in aniga ihin guriyeeyo awoodoodiibaa kala dhantaalan badan waxaan qabaa fikirka walaalkeen la qaato ah shacbiga maanta waxay joogtaa dankay ka baxda waa bakeela qaleen yaadan mataqaanaa dhiganin hadalkaas hadal oo loo dulqaadan kara ma aha waxyaabaa soo yeedaayana waa wax ficilo xun oo nalagu tuujinaa nala tusaayo maxay ficil ka samayn karaan ummadda soomaaliyeed laleeyahay. Marka waa inaan muujinaa dowladda ha samayso wixii diblomaasi oo dhan ayadaa iskale, laakiin annaga shacbi ahaan inaan muujino tusino waaye inaan dowlad gaarada dabad taagannahay yarkii gardahan.
Aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. Dhegeystayaal kale ayaanu jalleeci doonaa, laakiin marka hore waxaad noo sharaxdaa wuxuu ku daray cabdiraxmaan su-aashiisu waxay ahayd haddiiba ay kenya damacaasi uu galay maxaan ka filaynaa dowladda etoobiya oo aan bad lahayn ciidan badeedna samaysanayso, taas maxaad ka leedahay?
lamid tahay haddii qofba ma filaayo way ka caqli badan tahay jirkuwa madaxdeen oo atliast xadaarad dhowr kuna sana ay leedahay una maleyn maayo wixii la dhex maray iyada sikasta u kala daadsana daraada ay weli qoyanya dhiigii xamarays ee 2006-2007 ka dhacay in soomaali lasku soo hingiriyeynayo sikasta u kala daadsannahay allana waa leenahay awoodda aradana waa awoodda soomaaliyeed. Marka u maleyn maayo in soomaali mataqaana oo maanta weli aan haysano xukuumad iyo dowlad runtii dhisan oo isku kalsoon oo weli taariikh aan dhicin muddo ilaa 2 sano xoogaa madaxweyne prime minister wada shaqeynayo iyo guddoomiye baarlamaan oo wax dhibaata haba yaraatee aan ka jirin anu waxaan qabaa sida lagu soo degdegay aad bay u adagtaa maba fikirka marka waxaan rabo halkay inaan lugqabo qaboojiya iraado ma lihin 5-6 sano ka hor si aan ahayn maanta waa ka fiicanna aad waa naga fiicannahay ugaan sarana waa haysanna
waayahay. Aan marka la jaleecna dhegeystayaasha dhegeystaadoo magacaago saddexan iyo halkaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Aad baan u dhowahay. Magacaygu waa Cabdishakuur Daahir Xuseen oo jooga caasimadda wadalka Bangladesh ee Dhaka. Dhammaan ka qaybgalayaasha barnaamijka aad baan u salaamayaa, sida brofeerka iyo qaybgalayaasha kale khadka telefoonka igula jira. Sidoo kale waxaan aad u salaamayaa dhegeystayaasha v o a iyo shaqaalaheedaba. Su-aashayda waxaan weydiinayaa brofeerka su-aasha ugu horeysa, agas wasiir diinaya, maxay tahay sababta ay kenya ugu soo cusboonaysiisay muranka badda oo ay ugeer usug leedahay xukunka maxkamadda cadaaladda?
Soo dhowo wasiir.
Haddaan galo u galo su-aasha si toos ah, jaamacow, waxaan aaminsanahay in ay tahay in ay tahay oo fura ay soomaali dhaqaaq u samaysay oo xuquuqda muslimiinta taale ee mataqaana kheyraadkeeda badda ku jira ay bandhig ugu samaysay. Maxaaba awood ku keenay bandhig ku samaysay? waxaad garanaysaan maadkii annaga aan sameyno oo weli ayay ku khaldan yihiin oo annaga aan ku saxsanaa dunka la qirayo inay mataqaana ka carootay. waxa keenay waa intaas ma ay tafkeeni waxayna filaynin baa ku dhacay. Marka filashadaagaas ayaa ka hadal laqay fiicanta hor maamaan soomaalida oranaysay suqay u shagili waxaa ku jira ka soo baxee. Marka ayaga kolleys waxay ka ahayd sida calaamqal muujiya, laakiin waxaa ka hor yimid diblomaasiyada wanaagsan iyo dhaqan wanaag wasaaradda annada arrimaha dibadda maamulkeeda iyo dowladda oo runtii xukuumadda iyo madaxweynaha soo socda inay runtii muujiyeen barnaamij beri amiga bal ah ama sahamtinimo iyo wada shaqeyn iyo walaalnimo raadin iyo daras wanaag ayaa loogu jawaabay. Marka waxay filanayeen maaha, waxay filanayeen in dadbed iyo buuq iyo khayr iyo caay iyo loogu soo jawaabayo. Marka taana way gasho, marka laba dhagax oo isa filanayeen baa ku dhacay. Marka anigu aragtada koobabaa ka muujinaya waxa waay gacanta dacrota hore u filanayn oo ku dhacay inay filanayso inay mataqaana ay keentay ama dhiba ay lisleedahay kagana soomaalida iyo shalay baa soo baxay.
Waayahay. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystaha Cabdishakuur oo dhul shisheeye isagana naga soo wacay. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Aan dhegeystayaha kale u baaqo. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a. waxaa qadka telefoonka magaalada Garoweyn ooga jira Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ay dadka soomaaliyeed intooda badan wada garanayaan Professor Ibi, waxaana ka hadlaynaa muranka ay Kenya ku duulayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya waxa u gacan haadinaya dhageysto kale dhageystada magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo ku soo dhawaa barnaamijka
magacaygu waa Aisha Abdirin kana soo magaalada Muqdisho een barnaamijka waxaan weydiin lahaa een professor een waxa jira een xuduudo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo ay digeen een gumeystii een oo ah een een oo xuduudii loo digay marka xuduudas een xadiiba ay maxkamadda caalamiga ee heeg ay ma noqoto inay xukumiso ama Soomaaliya ay xukumiso muran fadal isku heyso ama ay Soomaaliya ay u xukumiso labada wadan ku qanci karaan
aad ayaad u mahadsan tahay professor ibi kusoo dhawow
walaashi casho maasata very good question su-aal aada u maraakan horta shukranka rabbi subxaana watacaala baa iska leh waxa dhacayna waa qadar alle annagu waxaanu gudbisanay dacwad adduunka oo dhan ay u arkaan inaan xuquuq iyo xaqba ku leenahay arrintaxyadaha oo nolol garteeda mataqaana meel banaan ay taallo waxaanu rajeynaa ilaahay idinkiisa in nala xukumo dowladda kenya haddeega leedahay haddii xataa ay ogtahay in xukunkaas uu dhinacaanaga inuu si dad loo marayo sida wariyaashooda hadda iyo jaraaladooda iyo ay wada odorosayaan ani marka waxaan qabaa hadday saxdo iyo hadday cinba in ummadda soomaaliyeed ay maanta ku khasban tahay inay feejignaan badan muujiso isgarad istaag xoog badanna muujiso dhexdayada wixii yaallo danna aanu gadaan iska dhigno oo aanu gacamaha qabsano taageerada dowladda yada muujinana in maanta aanu garab taagan nahay horso ama gadaan socono dhinac socono dadaalka ay dowladda ka wado arrimaha ilaalinta sovereignty-ga ama integrity-ga ummadda soomaaliyeed yacnii qaranimada yada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed xuduuddeeda maanta ayay u baahan tahay saddex iyo tobankii leegada kuna sagaal boqol afartan saddexdii ay maanta maraysaa in nin walba uu maanta muujiyo wax kasta oo qabo inuu gadaal ka dhigo inuu maanta hor boodo madaxda qaranka oo runtii dadaal badan ugu jirta maanta inaan arrinta iyada ah ummadda soomaaliyeed lagu lagooyo ama lagu dhibaato loogu geysanin ama aysan maanta ka muuqanin in aan loo joogin oo loo istaagin oo mataqaana arrinta iyada aysan wax ka bixin sida qur-aanku guulaysa garan waxa waaye in dowladda soomaaliyeed meel kasta ay joogto midabuuti ilaa iyo dirdhabe ilaa iyo mataqaanaa salka n f b in laga wada tuujignaado mataqaanaa habdhaqanka iyo faanfaanta la rabo in lagu duudsiiyo xuquuqda ummadda soomaaliyeed ay leedahay marka saas darteed qof walba meel kasta u joogo waxaan qabaa aniga inaan maanta gacan siino garab la
siiyo
mataqaanaa madaxda qaranka soomaaliyeed oo arrinta iyada ah si toojigan
cabdiraxmaan xaaji aadan professor ibi waxaad moodaa inaad xuduudka ka tilowday oo aada u tilowday asalka soomaalida sinjiga soomaalida oo dhan inay arrintan u wada taalo aan dib u yara noqono labadi kun iyo tobankii waxaa warqad oo soomaalida ugu sharaxaya sida ay wax u dhaceen iyo badan halka kenya hadalkeeda uu kasoo bilaabay uu qoray wasiir hore haddana ah madaxa xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo sharaxayay meesha ay kasoo askumatay iyo sida lagu saxiixay isfahankii ay dad badan oo soomaaliya u arkaan inuu murankan dhaliyey adiga ayaa noo saxi doono hadduu isfahanka murankan dhaliyey iyo haddii kale waxyaabaha cabdiraxmaan cabdishakuur uu warqadaasi ku sharaxay waxaa ka mid ahaa in mas-uuliyad wadareed ay golaha wasiirada ay gaareen madaxweynuhuna uu saxiixay la qaatay isagoo safar ku maqan go-aankaas in la gaarana waxaa soo jeediyey oo golaha wasiirada usoo jeediyey adiga oo ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo kheyraadka iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen intaba arrintaas maxaa ka jiro haddii ay jirtana maxaa sax iyo qalad uu ahaa isfahankaas ay dowladdaasi gashay
cabdixaan cabdishakuur si khaldan uma sheegin waa sida loo dhigay ama hadalka loo sheegay ayaa saas u eg golaha wasiirada waa run go-aanbuu ka gaaray in nomeradan qarnisaninka ama warqadaas isfahamka ah dowladda kenya isagoo wasiirka qorsheynta qaranka soomaaliyeed ah oo dibadda jira loo idmado oo la yidhaahdo prime ministerka ayaaba amar ku siiyey oo yiri tag ee mataqaanaa meesha aniga aan golaha wasiirada ka geeyayna waxay ahayd saan ula socotid ma ogiyeen annagu bisha may sagaal iyo tobankeeda waxaa nooga ekaa in aan gudbino oonu gudbino warqadii ahayd codsiga continental shelfska oo aan lagu gudbino unclos in united nation oo bankimuna marka xogayaa guud duceyda xurumaha ka dhexaysa ahaa aynu warqaddaa gaartin. Haddii ay warqaddaa naga bixi weysana waxaanu galaa jiribadeena waxay ahayd haddii warqaddaa naga bixi weysana waxaa badda soomaalida qaadanayso waxa loo yaqaano seabed authority oo united nation ku eeladahay sida lagu qaatay hawadeeni ama cirkeeni 1993 haddaa xasuusataan oo butin khaarij xogayaa guudi ku ahaa uu ku wareejiyey us ku wareejiyey marka si ay taa u dhicin mar kale oo baddaanada aan looga faa'iidaysano loo qorsadin ayay khatartay in annaga iyo kenya islam la dhex mar oranayo war adigana waxaana dalbo kontanatada shoolbidkaada annagana kontanatada shoolbidka annagaan dalbanayna qadar diba loo akhriyo waxaan rabaa jaamacadaiyo daraasid af soomaaliya waxay soomaalida wax ku faatay wax loogu sheega fiican
sax
waxa la yihahdo heshiis adagrig carbuuda agreement waa mihel waa mihel dameran waa risaal saminkana waa ibtaham ay labada dowlad ku afgataar yiradaan adna xuquuqda la raadso ana aan xuquuqda la raadsado laakiin wax loo aniga adiga nooga dhaceen arrimaha meel xuduudaha odee faragashabad amaaniga faragashana midna ma jirto
waaye
haddana sidaa bay ku qoran tahay sida loo dhiga ma laha
brofesor ibi waa usoo noqonaynaa waad
mahadsantahay
waan u imaanaynaa dhammaystirta arrintan waad ka hadli doontaa aan dhegeyste kale u gacan haadiya dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan ku soo dhawow barnaamijka cabdiraxmaan xaaji aadan brofesor ibi maxaad weydiin lahayd ama tala soo jeedin aad ku darsan lahayd barnaamijka
asalaamu calaykum b o a magacaygu waa maxamed abuukar cabdille oo jooga boorama aad baad u mahadsan tahay jaamac waxaan rabaa brofesorka inaan weydiiyo hal su-aal oo ku saabsan dooda udhexeysa soomaaliya iyo kenya soomaaliya ay kenya hadda nagu haysato xuduudii dhulbadeedkii baddii aynu lahayn annaga marka haddii ay dowladdeena soomaaliya ay kasii aamusnaato arrintan maxaa loo qaadan karaa oo caqabad oo ka imaan karta hadhow markii haddii ay isku dhacaan ay hadda siday kenya ay ku doodayso ee ah inay soomaaliya aysan ka yeelaynin dhul taakadeeda kamid a aysan u ogolaynin inay siiso aynu ognahay inay ebel dhul nooga maqnaa kenya haddana aamusnaantii aan ka aamusnay ay noqotay inay weli baddayna hadda nagu sheegay marka maxaa ka dhalan kara caqabada mustaqbalka haddii ay kenya ay diido wixii kasoo baxa maxkamadii i c j da haddii ay noo xugmiso annaga dhul
waaya aad ayaad u mahadsan tahay cabdiraxmaan ibi kusoo dhawow laba su-aal oo uu hal mar isku jamciyey weeye kow dowladdayadii haddii ay ka aamustay dhulkii ayuu ka hadlayay n f d baan u gartay hadda waxay timid in baddii la isku haysto haddii heshiiska maxkamadda caalamigaana ay gaarto in soomaaliya u xukumiso oo ay kenya diidta sida ay uga gelgelinayso xalku muxuu noqon doonaa ama caqabad maxaa ka imaan kara kusoo dhawow
waa maadsanta walaalkay borona soo hadlaya jaamac qota hal shay in soomaaliya waxaan rabaa ay kulligood qalbigooda ku adkeeyaan kuna mudmainna ku noqdaan oo ah dowladda soomaalida way ka go-an tahay arrintan iyada ah inay ka feejignaato oo ay wax ka qabato isla markaana wax walba oo ka mudan oo laakiin hab diblomaasiyadeed iyo nidaam dowladnimo ay ku shaqeeyaan waana aragtay qoraalka laga soo baxay iyo sidii mataqaana ugu salaysnaa aniga kasta kow caawa wareeka waxku samaynaya idka arrima dibadda baarlamaanka ku jira dowladdeedana waan ku garab taaganahay waan ku gacan siinaya waan ugu hambalyeynaya siday hadda u dhiri dhelinayso barnaamijkan mataqaanaa xiriirkan kenya iyo soomaaliya ay dowladda kenya iyaraha buunbuuna ku xogaan hal milaydo oo usheega walaalka inta ama aragtaad qatay inay la dhegeysto rarto dhulka annaga cadka mabaxeedna markay leeyihin dhul kasoo jiraan ba jirine annaga dhul naga jiro marka waxaan wahay annago maamaahdaa jirta oranayso annagoo booro sadoo weyna duki ina kuraawa dowlaan oo weynanay baa weynta madax u dhufan marka qofkiia soo gargaranaya bay qofkii xukunkaas sidaa ka dhigan hadoosaa laakiin inay u jirkarto soomaali loo xukumaayo inay hadday ka sajiigishaan oo ay dhibaatooyin iyo carqalado iyo ay
gabagabadii barnaamijkan ugu soo dhow waqtiga inaan ka faa'iidaysanaan rabaa, waxaan rabaa inaan u noqono sharaxaadaadii hore oo aad tiri haddii aanu saxiixi lahayn waqtiga go'an in baddeena la qaadan lahaay oo United Nations ay gacanta u geli lahayd. Marka dadka Soomaalida waxay isweydiinayaan United Nationska inay gacanta u geli lahayd iyo Kenya in lala saxiixdo is-afgarad, maxaa isku xiray? Xaggee iska qabanaysaa?
waxaa ku xiray braab, waxaa ku xiray waxaa jirta oo ameekiliya maya sagaal dal oo aan horay iska adiga madaanada maxaa sabr allah unaxariiso 200 nautical miles oo ah EEZ-ka reegta kheyraadka dhulka badda aanu ku leenahay, waxaanu u bixinay 200 nautical miles. Waxaa nidi waa biyaha territorial waters of Somali, waxaanaan bixin EEZ beri hore annaga lahayn dowladdu lahayn fadligaaa, laakiin maadaama u baana kaas in annaga aan dalab gaara samayno oo aan ku darsado continental selfisi, waxaa dowladaha la weydiinayay qiimadaha dariska la hadlo only chain yaban baa laga sameynaynay ayaa la sameynay barki annaga yaban oo ugtaasi qadar ee dhextaal qadar oo hoosta looga sijisa oo yari continental selfisi ay sameysteen annagan aan samaysanay. Marka maadaama oo uu imaanayo jasanka ku dhacaya, waxaa la weydiisay dowladaha dariska oo dhan in qolo walba ay qolada kale waxay ka qabin inay continental selfisi keeda amakaasi gacan udhigisa continental selfisi keeda ay dalban karto ayaa islaam ka dasanay. Wuxuu ahaa rerequest oo United Nations kiin oo inkoo kiimid oo ah waxaa u baahanay dowladaha badahooda ogolaadiga ku sameynaya, waxaan ka codsanaynaa inay continental service ay dalban karaan rerequest oo ay qabaanay ka hadlaan dowladaha waana dood muna taalab anay dood muna nagu soo dhex geli karto waxaa loo sameeyey kila waxay ahayd ruux anagu waa dalbanayna idigan wixii na dalbada ogdarka ma qabnayna wixii na dalbada anagu waa dalbanayna, laakiin maalka la kala sameysanaa qolal walba kuma sameysa anaga waa sameysanaa ayna waa sameysanaa maxaa u samaysatay maarkan aniga sida aan u rabto ahayn maxaa u samaynay sawa taana waa garaka taano waxaa dugnaanta beryaha ka socdooda marka taan waxaan uleysanaa saas in oo waajibaadkeedii hawshadii dadkaa u idhamay oo aan mataqaana u dooranka madaxweynaha prime ministerka baarlamaanka gudaha baarlamaanka iyo dhammaan walaa wasiirada waxaan u taagan nahay inaan garabi taano waxaan farahan jeexiyaa waa rajaam cunay iyo daraasid ummadda soomaaliyeed maanta waxay taagan tahay dadkii iyo dalkii idina imaqra haddii maanta aan la garab istaagin madaxweynaha prime ministerka iyo xukuumadda oo rinta arrintan ayada ah waajibaad ka saaran yahay inay fuliyaan. Waxaynu ku fuli karaa qof kasta oo soomaaliya meeshuu joogo in uu jawaabta ka bixinayo noqdo jawaabtaageedisa madaxweynaha prime ministerka.
Arrintaas aad ayaad ugu celcelisay. Waxaan rabaa marka gabagabadii barnaamijka ayaan joognaa 30 sekund inaad ku soo koobto dowladdii aad adiga wasiirka u ahayd saxiixday isfahamkan sida adiga u dhigtayna doonista ahayd in aad eed ku leedihiin wax kasta oo dowladihii idinka dambeeyey iyo dadka Soomaaliyeed ay muteen arrintan badda iyo in kale dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda hadda madaxweyne Farmaajoba waxa aad ula tacaalayaan arrintan dooda badda, marka inaad eed ku leedihiin iyo in kale meel iska saar adoo soo koobay.
Waxaan jeclaan lahaa maanta saaxiibkii in sheegire waxaan ku dhiiraa soo qaado clip kamid ah doodii maxkamadda ay ka baxday oo uu xeeryaaryaha guud ee qaranka soomaaliyeed oo uu leeyahay haddayan dowladdii barnaamijka cumar cabdishiin maalkali dowladiisa ayay qori lahayn warqadda ayada ah oo meelgaradaba kamaysan dika iyo mataqaanaa warqaddii loo qoray xogayaa guud ee qaramada midoobay oo aan reservation kuga samaysanayna ayada kenya sameynayso in baddayana la qaadan lahaa waxaa garanaysaa lawyerski
waan daawaday waan ku saxantay inuu sidaa yiri, laakiin wax raad raaca kuma darin. Marka adiga maxaad raad raac ugu daraysaa inay arrintaas sidaas dhab
waxaan raad raac ku daraaga ummadda Soomaaliyeed waa in ay alla subxaana watacaala ka sakow inay u mahadceliso dowladdii markaa shakhsiyaad uu hogaaminayo cumar cabdirashiid iyo golaha wasiirada in ay sameeyeen qoraalkii laga rabay inay diyaariyaan ay waqtigeediina sax isu geeyeen oo wali laba goore bishi may iyo bishi agoost labadii goorba lisku dayurin la carqaladay oo lacago badan lagu celiyey oo dowladda badan shisheeyey soo fargeliyeen in maadaama aan sameynay istaansida laga rabay shuruudda inaan marno waa la filayni waxaa lasu dayay afar goor in gooni gooni loo
soomaalida oo lacag la siiyo oo la isticmaalo websiteyo oo qaar ay leedahay oo propaganda laga fidiyo shacabka soomaaliyeed la khalkhal geliyo baarlamaanka la khalkhal geliyo si mataqaana maadaama wixii sida loo qabay ee dawladda ku sameysay si mataqaana shacabka soomaaliyeed ee dawladda ku kacayso oo laga dhigo dubrooyinka inuu yahay mikrofoon ah oo dawladda ay meelaha qura ay istiinka yar ka raadinayso oo asagay ka dhigayso laga sharti badan lagu geliyay oo canaasiir soomaaliyeed oo badan loo isticmaalo maanta ma ahatii waxaan rabaa umada soomaaliyeed inay ka sii jignaato arrinta ayada maxkamadan geynay waa ku guulaysanay umare malik waxbuu taray faa'ido badan buu yeeshay faa'ido badanay samaystay waxyaaba la tahanay waxaa la tahanay baa jira umada soomaaliye waxay la tahanay meel ka dhigto oo aan maanta samayno in aanu taageerno dowladda xagga jirta iyo madaxdeeda waxa ay ka qabanayso arrinta ayada ah inaan canaasiir loo soo marin oo laanushkhaafiyaala oo aan dad u shaqeeyo inaan loo soo marin runtii yihahdaan hadda dowladu sana arrintani maanta aystahay yaa soomaaliya mayd maataada kamida dadka waaga madaxweynaya dadka kale waxaa rabaa noocaa kale ka mida oo aanu gacan ku siina madaxweynaha barnaamijka xukuumadiisa barnaamijkan in la meel mariyo sidii lagu basan lahaa ummadda soomaaliyeed
aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga cabdiraxmaan xaaji aadan brofesor ibi mar kale waad ku mahadsantaa dhegeystayaal halkan waxaa noogu eeg barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo aanu toddobaadkan kusoo qaadanaynay damaca kenya ay ku doonaysa qaybo ka mid a badda soomaaliya oo xaaladiisu ay cirka isku sii shareertay waxaa inoogu marti ahaa wasiir hore ra-iisul wasaare ku-xigeen hore isla markaana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo guddiga arrimaha dibadda cabdiraxmaan xaaji aadan oo brofesor ibi ay soomaalida inteeda badan u wada yaqaanaan.
taasina dhegeystayaal, haddaynu kaga soo gudubno barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb afraad oo ku saabsan xuska 74 guulada ka soo wareegtay qorista af soomaaliga iyo baahinta fartiisa. dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horeeyay sidaan ku soo xusay, laba heer ayay lahayd baahinta iyo barista fartii 1972-kii loo doortay in af soomaaliga lagu qoro, heerkii reer magaalka lagu koobay iyo kii xigay ee reer miyiga loogu gudbay. heerkaas labaad oo tabihii lagu hirgeliyey sokeeyo iyo shisheeyaba ay la ashqalaareen ayaa waxaa la go'aamiyey in degaankooda loogu tago soomaalidii baadiyaha ku dhaqnayd ee weligeed iyo waaqeed aan qalin iyo xaashi isa saarin, lana baro akhriska iyo qorista farta cusub. labadaas olole markay soo dhammaadeenna waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay 77% ilaa 80% tira u dhexaysa oo soomaali ahi inay afkooda wax ku akhriyi karaan waxna ku qori karaan. boqolleydaasina 74 guu ka hor bay ahaydee torow maanta waa imisa? yeelkeeda sidaan barnaamijyadii hore qaarkood ku soo tusaaleeyey, tabihii hirgelinta ololayaashaas loo macinsaday suugaanta ayaa ka mid ahayd. waxaa si aan kala go' lahayn usoo bixi jiray gabayo fara badan oo barashada farta dadweynaha ku dhiirigelinaya, qofkii ka gaabiya heese lagu dhaliilaayo laguna tilmaamayo wax asaagii ka haray inuu yahay, riwaayado gaagaaban oo iyagana ay ku muujin jireen ruuxa af soomaaliga wax ku qori karaa siduu uga ayaan badan yahay midka aan wax ku qori karin ee waraaqaha weli suulka ku saxeexaaya. waa waayadii guubaabinta reer miyiga hal abuurada qaarkood ay gaarsiisay meel aan laga filayn oo ay ahayd inay ka caaganaadaan. Waxay ku dhiirradeen inay ismarbaq dhigaan barashada waxqorista iyo dhaqashada geela oo la og yahay sida ay u jecel yihiin, iyaga oo labadooda tan hore oo barashada farta ah shaqaysiinaya. Taasna waxaa tusaale u noqon kara Cabdi Xamdulle oo allaha u naxariistay odayadii kooxda waaberi ka mid ahaan jiray, heesu ugu talagalay inuu kaga qayb qaato hirgelinta ololihii farbarashada heerkiisii reer magaalka, ayaa tuducyadeedii waxaa ka mid ahaa tira ariya iyo geelto gabeel ma noqotee tacabkaa beewaanimaan ku toosayn saxiixe, waanu idin la talinayaa ha ka tegina barashada. Waayadaas aan hadal hayno maansayahanadii qaybta weyn ka qaatay suugaantii farbarashada lagu gargaarayay waxaa lahaw naxariistay ka mid ahaa Cabdulqaadir Xisi Siyaad oo Yamyam ku magac dheeraa. Wuxuu ku jiray dadkii farta iyo qoristeeda haddiiba bartay, wax weyna ka dheefay markii ay u suura gashay maansooyinkiisii dayaca ka dhargay inuu ku qorto. Labadii ololaba wuxuu kaga qayb qaatay gabayo iyo heese cudoon oo meelise ku jiray u gadaalkii dadweynuhu halaha iska dhigtay. Suugaantaasina sida ila tahay waxaa ugu caansan gabaygii halku dhagiisu ahaa mar haddii la ii qoray anaa macallinkiisii, gabaygii taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida uu ku kala dhigdhigi jiray ee uu u dambaysiiyey guddoonka qoristii afka iyo guud ahaan sidii ay ummaddu ugu beeqaqday. Siduusan gub yeelay oo kale, tuducyo gabaygaas ka mid ah ayuu ku soo qaaday naxwaha afku qaybaha uu u kala baxo, hababka farta loo qoro, erayada gaarkooda u qorma iyo kuwa labaraama ee toddobada ah. Tuducyo qaybtaas ka mid ah ayuu ku yidhi meeliseeda lagu qoro naxwaha mooska kaa celiya magac muuqda meereeyo guud faralka maanseeya weeraha macnaha faafiya iyo hadal maqaam weyn leh isku midab murtida la isku qoro mid iyo noociisa codad afartan meelooda oo laba mataanaysa oo toban dhawaaq lagu maldahay lagana maarmaayo hamse qalinku kuu muujiyo meel ha kala saaran maamuus tilmaamaha halkuu maraya loo eegay maahmaahda kii loo hayiyo magacuyaal taagan cayn magac falkaab soo murbaxay shaqala miisaaman shibanaha aan kala maarmin oo meel u wada jeeda ma weydiina su'aal mara ku dadan moqor la soo nuugay toddobada mataanaha noqday iyo meel islabalaama ba da ra ga la ma na ma taqaan miyaad baratay weli mana lagu sheegay. Gabagabada gabayga ka hor ayuu tuduc ka mida wuxuu ugu ducaynayaa guddigii af Soomaaliga ee fartii la qaatay soo habeeyey isaga oo inoo sheegaya in la qoro ayuun buu sugayay maantaa kadib barashadiisa in aanu cidna ugu marti noqon doonin furfuridda aqoonta iyo murtida uu xambaarsan yahayna isaga loo soo doonan doono. Wuxuu yidhi erga mahadsan rusheeg laysu milay oo kartidii muujay manastooyinkii soo furfuray guusha magaceena Ilaahay xaq maamuli jiraa marin abaalkoodi guddigiisa maamuustay iyo mudan afkeena leh. Anigoo aan wada muujinayn madax ka kowgiisa waxaan gabayga miinka ka kaca ugu madiix reegay faallada waxaan ula marmaray meelo kala jaada Yamyam baa amirkaa yidhi haddaan uunka maqashiiyey muraadkaan ka leeyahay nimaan garaani waa mooge mar haddii la ii qoray anaa macallinkiisii. Gabaygaa ka sokow waxaa iyaduna jirtay hees la ujeeda ah oo iyadana uu Yamyam lahaa kuna magacownayd cawo iyo nasiibkay. Waxay ahayd hees gabyaaga uu ummadda ku dhiirigelinayay kuna guubaabinayay si aqoon darada looga xoroobo in farta la barto. Waa heesii dhextaalkeedu ahaa waa cudur jahligu jaalle, waa cudur dadkee jaalle, aynu ciribtidee jaalle, adna qalinka buugga kula carar caad ceel ciil coof cuud sharay baan cilmiga ah مانتنا عارم بانهاي عو إيه نسيب كي
وعلو جالي بجالي وعلو دك جالي حينو
waagaa dhigaystayaal intaasay in ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha dabcan barnaamijkaas aan ugu dambeeyay dadayda galabnimo tan iyo intii isugu imaan doono afarta aniga todobaad fiidnimo waxaan leeyahay sida ayo nabadgelyo